Келесі елден фермерлер сынау тарихасы да давлет емес, фабрикантларге пақты етіштірішке отады. Микрофон алды да Замира Шүкір. Президент Шавкат Мирзиёев 14 декабр күні имзолаган фармон 2018 yilgi paxta mavsumida eksperiment tartibida mahalliy to'qimachilik sanoati korxonalarining paxtakor fermerga buyurtmachi bo'lishiga izin beruvchi tizim joriy etishni ko'zda tutadi. Prezident Mirzioyevning yangi farmoni to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. To'qimachilik sanoati rivojiga to'siq bo'layotgan sabablardan 7-tasi alohida tilga olingan bu hujjatda sohani isloh qilishning 8-ta yo'nalishi belgilab berilgan. To'qimachilik sanoatiga katta imtiyozlar taqdim etilgan bu farmonning qishloq xo'jaligi bilan kesishgan nuqtasi paxta to'qimachilik klasterlari konsepsiyasida aks etgan. Eshitishimcha, gigant tekstil korxonalari prezidentdan o'zlariga yer ajratishni so'ragan. Masalan, Buxorodagi Deva tekstil eshitishimcha 10 ming gektar yer so'ragan. Chigitini ekishidan tortib, tayyor mahsulotni chiqarishgacha o'zim olaman, deyapti. Namangandagi fabrikantlardan biri 12 ming gektar yer olayapti. Paxta zavodini ham sotib olayapti, noldan boshlab oxirigacha o'ziga olayapti. Agar paxtani biz o'zimiz ekib, o'zimiz mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsak, iloji boricha tannarxni tushirishga harakat qilamiz. Fermer endi davlat hokimlikka emas, bizga ishlaydi. Shartnomani biz bilan tuzadi, unga chigitidan to texnikasigacha biz beramiz, deydi Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonalaridan birining egasi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning samarali shakllaridan biri klasterlarni tashkil etish hisoblanadi. Mazkur model paxta xom ashyosini yetishtirish, dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qiymatli tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan yagona ishlab chiqarish siklini tashkil etishni ko'zda tutadi, deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda. Prezident farmonidan anglashilishicha, paxta to'qimachilik klasterlarini joriy etishdan maqsad paxta xom ashyosiga davlatning buyurtmasini bosqichma-bosqich qisqartirish va qishloq xo'jaligida moliyaviy munosabatlarni yaxshilashdir. O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerga berilgan yerga nima ekishdan to undan qancha hosil olishga qadar davlat buyurtmasi asosida nazorat qilinadigan ma'muriy buyruqbozlik tizimi joriy etilgan. Davlat buyurtmasini bajara olmagan fermer qarzdorga chiqarilib, uning mol-mulkiga qadar musodara qilib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermerlardan biri o'nlab yil qishloq xo'jaligini bevosita daladan boshqargan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bu sohaning boshi berk ko'chaga kirganini yaxshi bilishi va butun tizimni sekin-asta o'zgartirishga harakat qilayotganini aytadi. Mirziyoyev hozirgacha faqat milisaning tayog'i, prokurorning tahdidi, hokimning kaltagi ostida boshqarilgan qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilik bilan uzoqqa bora olmasligini bilib turibdi. Lekin bu sistemani birdaniga o'zgartira olmasligini ham biladi. Shunga sekin-sekin tajriba sifatida qadam qo'yyapti. Bizga yaqinda hokimiyatdagi bir majlisda 2018 yildan fermerga beriladigan davlat buyurtmasining 50% uchun davlat belgilagan narxda, qolgan 50% uchun birja tomonidan belgilanadigan bozor narxida to'lanadi deyishdi. Bu farmon tushunishimcha ana shu yerdagi birinchi qadam bo'lsa kerak, deydi Ozodlik 15 dekabr kuni suhbatlashgan buxorolik fermerlardan biri.